«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. У размовах про характер сённяшней улады у Беларуси непозбежные пытанні, адкуль гэтыя люди паходзяць и с кем у гісторыі сябе атаясамліваюць. Выснова атрымліваецца парадоксальная. Паходзіць большасць номенклатуры з тых сем'яў, якія пацярпелі ад сталінскіх рэпрэсіяў, ад НКВД, але атаясамліваюць яны сябе з тымі, хто гэтыя рэпрэсіі ажыццяўляў, з НКВД. Інфармацыя пра рэпрэсаваных дагэтуль закрытая ў архівах КГБ, але стакроць больш схаваная там сама інфармацыя пра тых, хто рэпрэсаваў. Са скупых звестак, што здабытыя і апублікаваныя насуперак волі цяперашняй улады ў кнігах Александра Лукашука і Леаніда Маракова, а таксама на нашым сайце martyralekh.org, відаць, што сярод следчых НКВД, сярод членаў троек, двоек і асобых нарадаў, гэта значыць тых, хто непасрэдна выпраўляў людзей на расстрэлы і катаргу, ёсць і дзеячы мясцовай гадоўлі, але іх адзінкі. Асноўная маса – людзі яраслаўскія, іркуцкія, Орловские, Розанские, одним словом, российские. Здавалася б, лягічна якраз у іхных спісах адшукаць прозвішчы Лукашэнак, Пяткевічаў, Козікаў, Сідорскіх, Гайдукевічаў, але іх там няма. Затое ёсць гэтыя прозвішчы ў спісах рэпрэсаваных.
Лукашенко Андрей Семенович, колгасник колгасу «Червоний стяг» у вёсцы Беззубінкі Расонскага району. У 1937 годзе арыштаваны і асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўнага лагеру. Лукашенко Борис Александрович, колгасник у вёсцы Шатрова Расонскага району. У 1937 осуджены як агент польской разведки до вышэйшай меры покарання. Расстраляны у Полацкай турме 28 снежня 1937 году. Лукашенко Мария Микитовна, 1924 году нараджэння, з вёскі Вітынь Касцюковіцкага району Магілёўскай вобласці, настаўніца. У 1947 годзе за антысавецкую агітацыю асуджаная на 7 гадоў лагеру.
Гэтай настаўніцы Марыі Лукашэнцы на момант прысуду не было і 23 гадоў. Аднак у пералічаных біяграмах уражвае не гэта, а тое, наколькі яны тыповыя сярод дзясяткаў тысяч падобных. Паміж усіх маіх лукашэнак на пэўную адметнасць прэтэндуе хіба што вось гэты.
Лукашенко Павел Карпович, 1890 году нараджэння, калгаснік у калгасе імя Дзяржынскага у вёсцы Сідоранкі. У 1938 асуджаны пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент латвійскай разведкі да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 19 лютага 1938 году.
Вядома, прозвішчы гэта простыя супадзенні, хоць хто ведае, якім чынам і праз што перадаецца ў людзях адмысловая энергетыка і чые нам іншы раз сняцца дзіўныя сны. Не сакрэт, што цяперашні кіраўнік краіны ў адрозненне ад папярэднікаў старанна ахоўвае таямніцу свайго паходжання. Бацькі ён не ведаў і жыве з прозвішчам маці. Такая сакрэтнасць характэрная для каланізатараў або аўтарытарных папулістаў. Узорам тут, безумоўна, выступае Гітлер, які не належаў ані роду, ані сям'і, а толькі ўвесь і цалкам нямецкай нацыі. І жонкі ў яго не магло быць, бо жонкаю героя была ўся Беларусь, то бок Нямецчына. Следам за кіраўніком і ягонае атачэнне пачынае абсякаць хвасты, прыкметы паходжання. Цяпер нават пры прызначэнні на высокія пасады друкаваць біяграфію чалавека з прыкметамі паходжання не модна. Напрыклад, у фігуранта з прозвішчам Янчэўскі у біяграфіі сказана, што нарадзіўся ў горадзе Барысаў, а у фігуранта Пяткевіч, што ў Менску. Хто былі бацькі і дзяды, з якіх яны вёсак ці рэгіёнаў, не удакладняецца. Картатэкі рэпрэсаваных у Беларусі раскрываюць цэлыя гнёзды і Янчэўскіх, і Пяткевічаў на тэрыторыі нашай краіны. Але цяперашняя ідэалогія не прадугледжвае ў чалавеку якога-кольвек чалавечага паходжання і тым больш звязаных з гэтым паходжаннем уплываў на характар і схільнасці фігуранта. Ён быццам гамонкулюс або чалавек з прабіркі. Не дрэва, а тэлеграфны слуп – так лягчэй выстаяць і ні за што не зачапіцца ў інтрыгах ды віхурах уладных калідораў. А што пры гэтай выхалашчанасці ўлада апынаецца цалкам паза культурай, у самым шырокім сэнсе гэтага слова, дык культурай вырашылі ахвяраваць. Такім чынам, папулісцкі характар аўтарытарнай улады стаў прычынай таго, што фігуранты афіцыйнай беларускай палітыкі выступаюць не на баку рэпрэсаваных продкаў, а на баку тых, хто іх продкаў рэпрэсаваў. Ствараюць лініі Сталіна, усяляк замінаюць людзям ушаноўваць памяць бязвінных ахвяраў у месцах масавых пахаванняў, даюць цалкам тэндэнцыйныя ацэнкі гісторыі, як, да прыкладу, гэтае на сайце КГБ РБ. Вось што там сказана пра сталінскія рэпрэсіі і ролю ў іх слаўных чэкістаў.
Пасля сканчэння грамадзянскай вайны неабходнасць у спецыяльным органе, які меў надзвычайныя правы і паўнамоцтвы, адпала, і ЧК была ліквідавана. Яе пераемнікам стала утворанае 1 сакавіка 1922 году галоўнае палітычнае ўпраўленне пры ЦВК Беларусі, а з 15 чэрвеня 1934 НКВД БССР. Асноўнай задачай гэтых органаў з'яўлялася барацьба са шпіянажам, дыверсіямі і тэрорам. Іх супрацоўнікі ўжо ў тыя часы ажыццяўлялі складаныя мерапрыемствы супраць замежных падрыўных арганізацый, дзейнічалі высокапрафесійна і вынікова. Трагічныя падзеі 30-х гадоў 20-га стагоддзя крануліся і органаў дзяржбяспекі. Рэпрэсіям падвергліся 23 тысячы чэкістаў, прычым загінулі найлепшыя – прафесіяналы, паплечнікі Дзяржынскага, людзі незвычайныя, з багатай і датклівай душой, якія беззапаветна служылі радзіме і змагаліся за светлую будучыню краіны.
Пра тое, хто рэпрэсаваў 23 тысячы людзей з багатай і датклівай душою, на сайце КГБ не сказана. Хто рэпрэсаваў усіх 600 тысяч людзей, гэта афіцыйная статыстыка да лукашэнкаўскай пары таксама. Ні слова пра рэпрэсіі не сказана і на афіцыйным партале прэзідэнта РБ. Прыярытэт улады ў чыстым выглядзе прымусіў палітыкаў адмовіцца ад рэпрэсаваных продкаў, бо на добры лад гэта яны, палітыкі, павінны былі распачынаць шэсці ў курапаты, ініцыяваць стварэнне падобных мемарыялаў і музеяў. Але яны зрабілі наадварот. Бо ў залатых прамянях сталінскага сонца можна, па-першае, цалкам ігнараваць законы і канстытуцыю, чым адразу адзначыўся Лукашэнка на пасадзе кіраўніка. Можна беспакарана сканцэнтраваць усю ўладу ў адных руках і правіць краінай бясконца доўга. Можна беспакарана распраўляцца са сваімі палітычнымі апанентамі. Па-другое, можна не займацца нацыянальным будаўніцтвам і трымаць народ у завіслым стане паміж формамі насельніцтва і нацыі. А ў такім стане людзі не здольныя кансалідавацца вакол ідэі перамен. Яны нічога не вырашаюць на выбарах, яны апускаюцца да першасных патрэбаў і па сутнасці не з'яўляюцца грамадзянамі сваёй краіны, бо ад іх не залежыць нічога. Як ні круці, а супольная памяць пра ахвяры аб'ядноўвае людзей, яны перастаюць быць безгалосаю масай. У народа праразаецца свой голас. Нацыя, як жывы арганізм, ужо сама становіцца гарантыяй ад беззаконняй рэцыдываў сталіншчыны. Але гэта зусім іншы тып дачыненняў улады і народа. Каб ацаніць масштабы сталіншчыны ў Беларусі, дастаткова сказаць, што паходжанне нашай наменклатуры, карані гэтых людзей лягчэй знайсці ў архівах рэпрэсіяў, чым у звычайных гістарычных архівах, дзе захоўваюцца генеалогіі роду. Чытаючы картатэкі рэпрэсаваных, міжволі звяртаеш увагу на знаёмыя прозвішчы. Вось Константин Павлович Кебіч, асуджаны і расстраляны ў 1937 за антысавецкую агітацыю. А вось Фома Піліпавіч Лучанок, селянін з вёскі Ганаполля і Гомінскага павету, арыштаваны і расстраляны яшчэ ў 1921 за дэзертырства і рабаўніцтва. Селянін Алексей Еўдакімавіч Козік, як агент польскай паліцыі, у 1941 быў адпраўлены ў папраўча-працоўны лягер у Сібір і там менш чым праз год памёр. Козік Васіль Антонавіч быў сігналістам блёкпаста на станцыі Слаўная Талачынскага раёну і пайшоў у ГУЛАГ як нямецкі шпіён. Сустракаюцца і козікі-палякі, іх расстрэльвалі на месцы ў Беларусі. Козік Язэп Францавіч быў беларусам. У 1951 яго асудзілі як пасобніка нямецкіх акупантаў і далі 10 гадоў лягера. Паваенныя суды над пасобнікамі сканчаліся звычайна падобнымі прысудамі. У адрозненне ад судоў 37-38 гадоў, калі за шпіянаж і антысавецкую агітацыю давалі, як правіла, вышэйшую меру пакарання. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Сярод шматлікіх рэпрэсаваных гайдукевічаў сустракаюцца памочнік майстра збройнай майстэрні, баец пажарнай аховы, селянін, інвалід, беспрацоўны, шмат гайдукевічаў. Судзілі іх за рознае і, па сутнасці, за адно. За антысавецкую дзейнасць і агітацыю, удзел у контррэвалюцыйных арганізацыях і шпіянаж на карысць Польшчы. Большасць гайдукевічаў былі расстраляны ў Менскай або Чэрвеньскай турме, і толькі адзінкі атрымалі катаргу. Рэпрэсаваных шэйманаў у картатэцы КГБ толькі два і абодва габрэі. Сымон Масеевіч з Капыля быў студэнтам хімфаку БДУ. У 1934 яго расстралялі за антысавецкую дзейнасць. А Шмерка Шмеркавіч паходзіў з Гомеля, быў начальнікам электрастанцыяў Менска, жыў у цэнтры сталіцы на вуліцы Энгельса. У 1936-м асобая нарада асудзіла яго за контррэвалюцыйную трацкісцкую дзейнасць і незаконнае хаванне зброі на 5 гадоў катаргі. Што было з ім наступныя 15 гадоў, невядома, але ў 1951 ён атрымлівае новы тэрмін і ссылку, пасля чаго апынаецца ў Краснаярскім краі, дзе працуе на Чыцінскай ЦЭЦ-9. Гэта значыць, пранёс чалавек праз усе выпрабаванні, вернасць прафесіі і электрычнасці. Натуральна, не адныя ўладныя прозвішчы сустракаюцца ў картатэках КГБ. Ёсць і анамастыка дэмакратычнага лягеру. Вялікае мноства пазнякоў з самых розных рэгіёнаў Беларусі сведчыць толькі пра пашыранасць гэтага прозвішча. Цікава, што пазнякі сустракаюцца не толькі беларусы ці палякі, але і латышы, і габрэі.
Пазняк Дамінік Геранімавіч нарадзіўся ў Люцінскім павеце, латыш з сялян, машыніст паравознага дэпо ў горадзе Полацак. У 1938 годзе за шпіянаж на карысць Польшчы асуджаны да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. Пазняк Герцберкавіч нарадзіўся ў 1888 годзе ў мястэчку Рака ў Менскай губерні, вартаўнік складоў фабрыкі камунарка ў Менску. Жыў на вуліцы Рэспубліканскай 23, кватэра 11. У 1935 годзе за неданосніцтва аб контррэвалюцыйнай дзейнасці асуджаны на 3 гады высылкі ў Казахстан.
Довгае чытанне архіўных картатэк КГБ карэктуе погляд на многія рэчы. Адно нязменнай застаецца рэакцыя на рэпрэсіі супраць старых, дзяцей, жанчын.
Пазняк Алена Антоновна, 1908 году нараджэння, калгасніца калгасу Орка ў вёсцы Коласаўшчына Капыльскага раёна Менскай вобласці. За садзеянне шпіянажу ў 1938 годзе асуджаная да вышэйшай меры пакарання, расстраляная ў слуцкай турме 25 жніўня 1938 году.
Сустракаюцца сярод рэпрэсаваных пазнякоў і нацдэмы, нацыянальныя дэмакраты, у чым і заключаецца іх галоўная віна.
Пазняк Станіслаў Іпалітавіч, 1911 году з вёскі Юрздрыка Чэрвенскага раёну, Беларус, начальнік неведамаснай аховы спіртзаводу Раванічы. У 1935 годзе, як член контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганізацыі, асуджаны на 3 гады лагераў.
Рэпрэсаваныя Меленкевічы ў картатэцы КГБ таксама прадстаўляюць розныя нацыянальнасці, што характэрна для гістарычнай віленшчыны. Да прыкладу, калгаснік з калгасу «Маяк сацыялізму» Александр Вікентьевіч Меленкевіч быў літоўцам, а расстралялі яго ў 1937 як польскага шпіёна. Нармавальнік фабрыкі «Чырвоная зорка» ў Чашніках, Віленчук з паходжання Язэп Александрович Меленкевіч, быў палякам. Яго ў тым самым годзе расстралялі як члена шкодніцкай групы. Звяртае ўвагу, што і ўсіх астатніх Меленкевічаў з майго спісу расстралялі. Адзінаму ў картатэцы Казуліну пашанцавала крыху болей.
Казулін Іван Александрович нарадзіўся ў вёсцы Залогі Невельскага раёну, беларус з сялян, меў аднаасобную гаспадарку ў вёсцы Бухава Расонскага раёну. У 1937 годзе за антысавецкую агітацыю арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў папраўчапрацоўных лагераў.
Шмат пра што распавядаюць прозвішчы і лёсы рэпрэсаваных землякоў. Часам адукуюць, як, да прыкладу, мноства Шастаковічаў, якіх усіх бралі ў Лагойскім ды Плешчаніцкім раёнах, быццам намякае, што і славуты расейскі кампазітар Шастакович адсюль. Так і ёсць. А часам зноў расказваюць пра кур'ёзы, ад якіх толькі усміхнешся горкай усмешкай. Як, да прыкладу, гісторыя Гітлера, праўда, не тутэйшага, з паволскіх немцаў, але рэпрэсавалі яго тут.
Гітлер Антон Якаўлевіч нарадзіўся ў 1886 годзе ў вёсцы Сямёнаўка Канышаўскага павету Саратаўскай губерніі, немец, сялян, непісьменны, каналізатар 15-га пагранатраду ў пасёлку Студзянец Заслаўскага раёна Менскай вобласці. У 1938 асуджаны тройкай за шпіёнскую дзейнасць на 10 гадоў лагеру.
Гэта значыць, што ўсю вайну Антон Гітлер выжываў на катарзе ў Сібіры. Можна толькі ўявіць, як яму было з такім прозвішчам, і ці выжыў, невядома. Раз нечаканыя падабенствы ставяць у тупік, бо цяжка зразумець, што гэта кур'ёзнае супадзенне ці заканамерная паўтаральнасць гісторыі. Многія памятаюць нядаўні сюжэт, калі студэнтку Татяну Хому выключылі з універсітэту за тое, што яна паехала за мяжу на міжнародную канферэнцыю. Толькі ў выпадку Татяны Хома гэта прозвішча, а ў КГБшнай картатэцы мне трапілася Хома імя.
Форштер Хома Мейераўна, габрайка, студэнтка Менскага мединституту. У 1937 годзе асуджаная за нелегальны пераход мяжы да вышэйшай меры пакарання, расстраляная ў Менскай турме 20 лютага 1938 году.
Распавядаючы пра такі лёс, я зусім не імкнуся напальваць жарсці альбо крый божа сурочыць. Факты, супадзенні, падабенствы быццам самі чапляюць цябе за крысо. Абярніся, падумай, якія сэнсы затоеныя ў гэтым жыцці, якое нібыта мірна плыве вакол цябе, і якім чынам гэта ўсё можа раптам выбухнуць. Як тады? Няўжо тая Хома Форштер, што кіравалася хутчэй за ўсё да сваякоў у Беласток, адкуль была родам, магла дапусціць, што толькі з-за гэтага яе... А яшчэ згадваюцца сённяшнія праграмы навучання апазіцыйнай беларускай моладзі за мяжой, але ў люстэркавым адбітку. Колісь моладзь з бесчалавечнай панскай Польшчы, наслухаўшыся пра шчаслівую краіну саветаў, імкнулася ў менскія універсітэты на вучобу, а станавілася гумусам для ўзгадавання чыёсьці абстракцыі шчасця. Хоць бы нейкі сэнс быў у гэтых ахвярах, хоць бы хто на іх нажыўся, ці замкі будаваў з трупаў, а так бессэнсоўныя смерці, без ніякае сэнсоўныя мэты, нават самай злачыннай, чысты абсурд. Можа быць, таму так і не дайшло і не даходзіць да многіх нашых суайчыннікаў тое, што адбылося. Бо нібыта і не злачынства гэта ўсё было, ніякай карысці нікому ад гэтага не выпала. А значыць, стыхійнае бедства, як цунамі, як цісканіна ў пераходзе метро Няміга, ніхто не вінаваты, бо ніхто ад гэтага нічым не прыбыў. Сталіншчына як іржавы дэтанатар абсурду ў зарадзе мінуўшчыны. Зарад мінулага можна толькі ўзарваць, а бясшкодзіць. Час ад часу сродкі масавай інфармацыі паведамляюць пра такія здарэнні. Іншая рэч, ніхто не ведае, дзе гэтыя снарады закапаныя і колькі іх ёсць наогул. Магчыма, знаходзіць і абясшкоджваць іх мы будзем на працягу ўсёй агляднай перспектывы нашага існавання. І з кожным абясшкоджаным беларуская зямля будзе рабіцца больш бяспечнаю для жыцця.